Seguimos recuperando a nosa programación habitual, facémolo hoxe achegándonos tamén ao Servizo de Normalización Lingüística para falar, ademais de diferentes actividades que se van desenvolver de xeito inmediato. Algúnas delas penso que nesta mesma semana, pero moito mellor, antes de nada, dar a benvida a Eva García Rey, dende ese servizo, nos nosos micrófonos. Bos días, regreso ao traballo.
Moitas grazas, igualmente, porque te hai pouco que viñeches tamén.
Pois sí, logo do mes de agosto regresamos, retomamos a información habitual, retomamos tamén estas seccións que hoxe nos vas deixar, entendo, actividades concretas.
Sí, porque o programa Pego está se desenvolvendo xa dende a súa presentación, obviamente, dende finais de maio, pero sí vai haber actividades moi relacionadas con ese apego, con esa crianza en galego desde as idades máis temperás, o que se pretende é organizar actividades nas que eses nenos e nenas poidan socializar en lingua galega. Está demostrado científicamente que os bebés perciben os sons a partir do sexto mes do embarazo e dende o nacemento recoñecen a voz da nai e do pai, que lles proporciona acougo e seguridade nun medio aínda descoñecido e incerto. Nestes primeiros momentos, os arrolos, as cantigas de berce ou cancións de anainar transmítenlle serenidade e favorecen o sono, o tempo que contribúen ao establecemento dun vínculo afectivo extraordinario entre o adulto e o neno. Os xogos iniciáticos, ademais de proporcionar entretemento e diversión, contribúen a afianzar eses lazos de afecto e responden ás necesidades infantís para apropiarse do mundo e de sentir, para coñecer e dominar o propio corpo. Favorecen, ademais, aspectos motrices como a coordinación xeral e o equilibrio, o desenvolvemento sensorial e a adquisición e o desenvolvemento da linguaxe. A literatura galega tradicional e o noso patrimonio lúdico e musical constitúen un valiosísimo recurso para fortalecer os vínculos afectivos e iniciar os nosos fillos e fillas na lingua galega e, dese xeito, contribuir a sentar as bases da súa identidade. Como temos falado noutras ocasións e sobre todo cando presentamos o proxecto Apego, queremos lembrar que hai unha web a que poden recorrer todas as familias e as persoas interesadas que se chama apego.gal, na que hai multitude de recursos para axudar a que os nenos socialicen en lingua galega, para achegarlles a nosa lingua desde un xeito lúdico, pero tamén con agarimo, con apego. Entre as actividades que se propoñen agora para este mes, aparece unha para nenos un poquinho máis grandes, a partir de 3 anos, que son os obradoiros de percusión con refugallos, que inciden en promover a expresión dos nenos e nenas a través dunha das disciplinas artísticas máis interesantes e máis apaixonantes tamén para eles, que é a música. Entón, dende ese punto de vista, aparte de axudar a sensibilizar acerca da importancia de reciclar e de non tirar as cousas que aparentemente non serven, pois sí, se propoñen actividades como facer xogos de eco, incidir no pulso, no acento, na intensidade do son, a presentación de diferentes instrumentos, axudar a clasificálos e a aprender un pouco a facer ritmos e toques diversos. Obviamente, desde un punto de vista dun neno en idade infantil, que é todo moi básico e aproveitando, sobre todo, o ritmo. Así que todas as persoas que estean interesadas en inscribirse nestes obradoiros, que se van celebrar o día 11 de setembro, o venres 11 de setembro desta semana, poderán inscribirse no correo de normalización lingüística, normalización@redondela.es, ou ben chamando o teléfono do servizo 986-400-106. Como dicía, estes obradoiros vanse celebrar en principio entre sesións en función das idades dos cativos. O único que precisamos é que cando se inscriban nos digan a idade e logo avisamos do grupo ao que deberán achegarse, no que van participar. Lembro que para idades entre 3 e 10 anos, este venres. Despois vai haber unha actividade que se vai desenvolver tanto no Auditorio da Xunqueira como no do Piñeiral do Crego. Na Xunqueira vai ser o 20 de setembro ás 6 da tarde. O 27 de setembro vai ser en Chapela, no Piñeiral, tamén ás 6 da tarde. As dúas son en domingo, polo tanto, as familias aí están un pouco máis liberadas de outras cuestións, e un domingo pola tarde poden achegarse perfectamente cos nenos. E esta sí está orientada a bebés de 0 a 3. Aquí sí é necesario que asista o pai, a nai ou un adulto, porque do que se trata é de aprenderlles os pais e as nais a rolar, a facer xogos de dedos cos nenos, cantos de berce, recitados e outro tipo de cantigas. Os obradoiros de Prende no Colo están a cargo de Luis Prego, un estudoso investigador, músico, bailador, profesor de canto tradicional e de baile, que achega unha visión moi lúdica sobre os xogos iniciais e sobre as cantigas e os cantos de berce. Ele ademais ten publicado un traballo moi interesante que se titula precisamente así, Xogos Musicais, no que incide na transmisión deses xogos, dos recitados e das músicas máis sinxelas para os máis cativos. Pois ben, con esa materia prima da que partiu Luis Prego, que na que estivo investigando durante bastante tempo, ele elabora tamén uns obradoiros que se chaman Prende no Colo, que están dedicados a pais e nais, e o interesante é participar neles co bebé, é dicir, con aquel neno ou nena que teña entre 0 e 3 anos, porque si o que nos vai a axudar é a mostrarnos como podemos xogar cos máis pequenos e como lle podemos transmitir a lingua e a música dunha forma lúdica e divertida. Como dicía, esa actividade vai se desenvolver en Redondela, en Chapela, en Redondela o día 20 de setembro e en Chapela o 27. Compre inscribirse porque hai prazas limitadas e a inscripción debe facerse antes do 16 de setembro. No mesmo enderezo electrónico que do que falábamos antes, normalización@redondela.es ou no teléfono 986-400-106. Para chegarnos un pouquiño ao agarimo, ou que a unha das propostas que nos trae o apego, podemos citar algún léxico relativo precisamente a iso, ao agarimo. Por exemplo, acariñar, que é tratar cun sentimento de afección, tenrura, simpatía, e que ten como sinónimos agarimar ou alumiñar. Tamén podemos falar de apertas. Unha aperta é o acto de abrazar ou cinguir cos brazos. E podemos sustituílo tamén por abrazo ou apreixo. A dozura, que é a calidade do que é tenro ou trata con cariño e comprensión, que ten como sinónimo tenrura. Algo que adoitan facer os bebés, sobre todo nos primeiros meses de vida, que é espernexar, pois ese tamén pode ser un sinal de apego. Espernexar é mover repetidamente as pernas. Se queremos dicir unha expresión de cariño para aplicar a unha muller ou unha nena, podemos utilizar miña rula. E, dende logo, se queremos realizar actividades para entreter e para divertirnos, o que debemos é xogar. Na nosa chega musical semanal traemos hoxe música relacionada precisamente co apego, porque hai unha publicación fermosísima, un libro disco que publicou Calandraca, que se titula Non hai berce como o colo. Precisamente aquí inclúense 15 rolos con cantos de berce tradicionais sacados do patrimonio oral e musical galego. Na interpretación de hoxe, aquí imos escoitar, que se titula Berce do Pedro Chosco, interveñen Mini Rivas na voz, Begoña Riobó no violín, Pancho Álvarez na viola caipira na mandolina, Segundo Grandío no contrabaixo e Paulo Nogueira no pandeiro. Berce do Pedro Chosco.
Pedro Chosco vai te deitar, deixa a manena no meu fiandar, doulle no fuso e doulle na roca, lle estrajou unha mazaricoca. Pedro Chosco, ti non mo leves, ti non mo calces, ti non mo peines, ti non mo vistas, ti non mo queres, ti non me fas os meus menesteres. Thank you. Birbirichín da beira do mar, dille a teu pai que non podes andar. Birbirichín da beira do río, dille a tua mãe que queda no muiño. E veu pero chosco por riba da porta, dicirlle as mulleres que pousen a roca. E veu polizón, dicirlles que non, que quer que lle fin o seu camisón. O seu camisón, o seu camisón, o seu camisón. Ei, que ben pero chosco durme, meu rei, durme. Shhh, bueno, shhh. La 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 la.
E logo da música, tan só insistir nestas dúas actividades. Por unha banda, unha este mesmo venres, outra xa un chisquiño máis adiante, nos vindeiros domingos, tanto en Redondela como en Chapela. Pero sabemos que hai outra actividade non organizada directamente por Normalización, pero da que vos tamén participades, non?
Pois si, sí, trátase de unha actividade que promove o Xacobeo, que se chama Protexendo o Camiño, que está orientada a nenos e nenas de 3 a 10 anos e que se vai celebrar o venres 18 de setembro ás 6 da tarde no auditorio no Multiusos da Xunqueira. Para esta actividade tamén compre inscribirse porque tamén hai prazas limitadas, así que a xente que así o queira pode enviar un correo a cultura@redondela.es ou ben chamar o teléfono 986-400-106.
Pois con esas actividades, con esas citas que dámonos hoxe, Eva, logo de regresar hoxe a nosa programación habitual do Fol da Lingua, pois o dito, recuperámolo con citas concretas e en vindeiras semanas falaremos de outros asuntos. Así que, darche a benvida e falamos dentro de 7 días.
Moi ben, boa semana.